La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Săptămâna trecută am vorbit despre darurile spirituale, ce sunt și cum le putem dezvolta. Astăzi vom vorbi despre stilul de viață al creștinului, despre cel care dorește să fie misionar. Și aș începe mai întâi prin a citi o scurtă propoziție din acest ghid de studiu pe care vi-l putem pune la dispoziție scriindu-ne pe adresa școala cuvântului@speranțatv.ro. S-a afirmat adeseori că a deveni creștin nu înseamnă doar a adera la un set de convingeri, ci și a adopta un mod de viață, un stil de viață. Vom vorbi așadar despre stilul de viață al misionarului, al celui care dă mărturie personală. Vom dezbate acest subiect împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit și cu această ocazie. Bun venit domnului George Pârlitu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
Bun regăsit!
Spunem bun venit domnului profesor în misiologie, Laurențiu Nistor.
Bun găsit!
Profesor la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bun venit domnului Emanuel Arcaș, masterand la Institutul Teologic Adventist Cernica.
Bine v-am regăsit!
Și bun venit domnului profesor Marius Mitrache, profesor în hermeneutică la Institutul Teologic Adventist
Bine v-am găsit.
Cernica. Mulțumesc pentru că ați acceptat din nou invitația de a fi împreună cu cei care ne urmăresc. Haideți mai întâi să vedem cum am putea creiona stilul de viață al creștinului. Și dacă a fi creștin înseamnă a fi misionar. Și a fi misionar e tot una cu a fi creștin. Și cum arată viața unui creștin misionar? Pentru început.
Nu poate fi vorba de un creștin nemisionar. Orice nou născut în împărăția lui Dumnezeu, mă refer la un om născut din nou, care se convertește în împărăția lui Dumnezeu, se naște ca misionar. Toți am primit marea însărcinare.
Citim lucrul acesta în cartea
Matei. Citez acum marea însărcinare din Matei 28 cu 18 la 20. Domnul Iisus, atunci când se adresează ucenicilor, nu spune voi aceștia sau cei mai blonzi dintre voi sau cei mai înalți sau
cei mai isteți,
cei mai deștepți sau cei care aveți darul vorbirii, aceia să mergeți să faceți ucenici pentru mine. Nu, toți. Așadar, tot omul care este în biserică este misionar într-o formă sau alta. Chiar dacă nu suntem foarte de acord cu ideea, pentru că înseamnă că lucrăm pentru el.
De ce n-am fi de acord cu ideea?
Păi știți acum să ne-am specializat. Dacă, de exemplu, avem un departament de ajutorare în cadrul bisericii, eu ca individ sunt exonerat. Nu mai am responsabilitatea de a ajuta pe cineva pentru că este departamentul. Avem, hai să spun între chime, călugări sau, hai să spun, pastori. Ei se roagă pentru noi, noi ce să mai rugăm? Avem predicatori sau evangheliști, oameni care predică Evanghelia, nu mai vorbim cu ceilalți de lângă noi pentru că sunt cei care sunt specialiști în așa ceva. Și tot specializându-ne, descoperim că și asta este filozofia timpului nostru, cât mai puțin oameni se implică în mod activ în a duce Evanghelia la vecinul său, pentru că sunt alții specialiști.
Mai buni.
Și eventual chiar și plătiți pentru asta. Și lucrul ăsta dăunează și sănătății spirituale individuale, dar și sănătății bisericii.
Păi, în cazul acesta, cum putem ajuta un credincios să înțeleagă că trimiterea din Matei 28 e pentru oricine și că fiecare are partea sa în acest plan de misiune. Și nu doar specialiștii, așa cum i-a numit domnul Marius.
cred că ar trebui să detaliem sau să punctăm bine, nu punctat, mă refer ca dimensiunea unui punct micuț, ci foarte bine menționat, foarte bine prezentat, să subliniem că misiunea nu se limitează la predicare, misiunea nu se limitează la elocvență, la vizitare sau la filantropie, ci misiunea este atot cuprinzătoare. Ea se adresează întregii societăți, se adresează întregii ființe umane. Și dacă eu sunt o ființă umană și eu trăiesc, viața mea poate să fie o mărturie. Îmi povestea cineva foarte impresionat despre o doamnă care nu știa ce să facă pentru Domnul, dar odată ce a înțeles această idee că orice face, ea poate să facă lucrul acela pentru Dumnezeu, s-a gândit, s-a rugat și nu știa ce să facă pentru aproapele. Aproapele fiind un vecin, locuia la bloc. Așa că s-a gândit ea că ea face o pâine bună. I s-a spus că face pâine bună de casă. Și a făcut pâine bună de casă și când era caldă, învelită într-o cârpă, a pus-o pe pragul vecinului. Lucrul ăsta s-a întâmplat de mai multe ori, până când vecinul a devenit foarte curios să vadă cine îi pune lui pâine așa bună la ușă. Și vecinul într-o zi a petrecut mai mult timp uitându-se pe vizor să vadă cine vine să-i pună pâinea. A descoperit. Doamna a fost foarte emoționată, rușinată că a fost prinsă asupra faptului de a dărui o pâine cuiva. Și vecinul a întrebat-o: da, doamnă, dar vă cunosc de mult timp, de ce faceți gestul acesta? Îmi place pâinea, nu pot să refuz, dar de ce? M-am gândit să fac ceva frumos pentru dumneavoastră. De ce? Pentru că așa m-a îndemnat pe mine Domnul. Și atunci se creează acea legătură între acel primitor de pâine și Domnul. Eu n-am făcut decât să îi dau ceva simplu, că doar o pâine poate oricine să dea.
Mulțumesc.
Diferența fundamentală între un necreștin și un creștin sau între un creștin cu numele și unul autentic este că cel autentic, viața lui gravitează în jurul cauzei Domnului Hristos.
Puteți explica?
Da. A venit pe pământ Domnul Hristos pentru o cauză măreață. Să moară pentru a câștiga din nou lumea pierdută. Un pierdut recâștigat sunt eu, creștinul. Iar cel care este autentic este cel care va gravita în jurul acestei cauze a Domnului Hristos. Pentru el totul este Domnul Hristos. A muri este, cum spunea și Pavel, da. E, dincolo de satisfacția pe care trebuie să o ai atunci când pe un om l-ai corectat și l-ai adus pe drumul cel bun, eu cred că este și un aspect de obligativitate. Noi creștinii suntem pe undeva, în ghilimele fie spus, datori să spunem lumii cine e Domnul Hristos, ce a făcut pentru mine, ce perspective poate avea fiecare om. Adică eu ca și creștin, dacă viața mea nu are în centrul ei pe Iisus și cauza Lui, este o problemă. E o slujire egoistă. Noi putem trăi pentru multe cauze și au fost oameni care au murit pentru cauze mai puțin sau poate chiar întemeiate. Dar cea mai mare cauză pentru care trebuie să lucrăm, pentru care trebuie să murim, să trăim, este cauza Domnului Hristos.
Mulțumesc!
Noi trebuie să fim conștienți de un aspect pe care de multe ori îl neglijăm. Suntem misionari vrem, nu vrem.
Vrem, nu vrem?
Da.
Cum e un misionar care dorește, înțeleg, dar cum e cel care nu dorește?
Prin faptul că el trăiește și se numește creștin, îl reprezintă pe Hristos, el este un misionar. Atenția celorlalți din jur va fi asupra lui din perspectiva celui pe care îl reprezintă.
Bun, și dacă el nu spune că e creștin, își ascunde identitatea.
Atunci nu este creștin.
Cine se va rușina de mine înaintea oamenilor,
nu e creștin.
Și de el înaintea lui Dumnezeu, spune Hristos.
Dar acum, poate că sunt situații unde nu este neapărat nevoie să spui că ești creștin.
Nu, vorbim de o țară creștină. Ne gândim la mediile ostile creștinismului, la țările musulmane. Într-un mediu creștin, cum e țara noastră?
De exemplu,
nu spui că ești creștin practicant, doar că te-ai născut într-o...
În ultimele zile creștină. Vorbesc cu un prieten musulman, născut, educat în islam. Ne-am cunoscut pe internet, bineînțeles, că el locuiește în Maroc. Și din lucruri și vorbe din acestea, de zi cu zi, ce mai faci, de unde ești, ce înveți, așa mai departe, am ajuns să vorbim despre religie. Vrem, nu vrem. De ce? El, din perspectiva lui, reprezintă pe cineva, eu, din perspectiva mea, reprezint pe cineva. El îmi spunea, trebuie să lipsesc, că mă duc să mă rog. Eu îi spuneam, revin imediat, că mă duc să mă rog. Sau mă duc să studiez, sau mă duc să am o activitate care ține de religie. Eu nu am evitat să-i spun motivul pentru care lipsesc. El nu a evitat să-mi spună motivul pentru care lipsește. De ce? Pentru că, spunând motivul acesta, i-am dat lui de înțeles că există un context care trece dincolo de aspectele materiale, fizice, faptul că exist. Reprezint pe cineva.
Ți-ai propus lucrul ăsta?
Ca nu, să... nu, nu mi l-am propus.
Dar totodată asta înseamnă a da mărturii despre viața ta spirituală, despre credință.
Asta, știți cum este, dar oricum noi transmitem ceva, valori. Întrebarea chiar și în studiu se spunea, nu este dacă transmitem, dacă influențăm, ci cum influențăm.
Exact.
Pentru că în momentul în care eu mi-am asumat acest nume de creștin,
această identitate
de creștin, eu trebuie să fiu conștient că transmit un mesaj despre Hristos lumii.
Și
depinde cum transmit.
Aș vrea să ne oprim la această întrebare după intervenția.
Dar aș mai spune ceva. A fi creștin înseamnă a trăi creștinismul.
A trăi după principiile.
Pentru că este posibil să mă numesc creștin, dar să n-am nimic de a face cu principiile creștinismului, care sunt foarte clare. Ajungem la cum influențăm noi oricum, dar atunci trebuie să fiu mai întâi să am principiile creștinismului în viața mea, să mi le asimilez, și atunci nu mai este o problemă, că oricum voi influența. Dar dacă eu sunt creștin, doar îmi place să mă numesc, dar eu nu trăiesc principiile creștinismului spuse în Biblie, n-am cum să...
Știți cum este? În ziua de azi este un nou concept, adeptul cultural. Îmi place să fiu adventist de ziua 7. Dar nu pentru că sunt convins de mesajul adventismului și sunt pasionat, nu. Dar îmi place stilul de viață, liniștit, un stil de viață sănătos, o viziune frumoasă asupra vieții și devin adventist. Dar sunt doar adept cultural al adventismului, dar nici de cum sunt un convertit cu adevărat, sunt pasionat de mesajul adventismului și se merg cu mai departe. Sau, mă rog, putem lua orice altă confesiune. Aici cred că foarte mulți oameni se încadrează în adres cultural și, din nefericire, societatea modernă tinde spre această filozofie.
Ați vorbit despre influență. Cum influențăm pe cei de lângă noi? Care sunt căile prin care influențăm?
Prin alegerile noastre simple.
Nu, dar orice relație influențează.
Dacă,
doar de alegere.
Dacă am merge toți, mă iertați, e un exemplu mai fistic eu, într-un context în care bărbații poartă cercei, am merge într-o astfel de cultură. Și ar trebui să ne integrăm. Ni se spune că contractul nostru de muncă prevede să locuim acolo 7 ani. Poate am rezistat o vreme. După aceea te împrietenești cu cineva și unul zice, vreau să te simți și tu de al nostru și ți-am făcut cadou
o pereche de cercei.
Sau poate unul, ca să nu fie prea mult. Atunci, chiar dacă nu vrei, te confrunți cu o decizie și ceilalți, pentru că îi vezi, te influențează.
Bun, a spus că e un exemplu fisticiu, că e sau nu e, nu știu. Îi las pe cei ce ne urmăresc să dea răspuns. Însă m-am gândit la altceva și o întrebare directă pentru dumneavoastră. Știu că plecați, dacă nu greșesc, anual.
Da.
În zone unde nu toți ne-am duce să așa transmitem Evanghelia. Mai precis, în țări din Africa ați fost. Cum credeți că i-ați influențat pe cei de acolo? Sau cum îi puteți influența în viitor, pentru că vă propuneți să mergeți cu adaptarea culturală?
Prin mărturia trăirii Evangheliei.
Cum, mai exact? Pentru că nu aveți
mult timp la dispoziție. Avem foarte mult timp la dispoziție.
Cât stați? 3 săptămâni, 4?
3 săptămâni. Dar au fost și cazuri în care am stat mai multe luni. Îndevărat că nu în același loc. Prin a le spune celor cu care ne întâlnim ce înseamnă acest cuvânt al Evangheliei. Ei au Evanghelia. Nu în toate țările din Africa Evanghelia este veche, ca la noi, de peste 1000 de ani, 2000. Dar chiar dacă este de ceva timp, 300 de ani, poate în unele țări 400, altele mai mult, oamenii cunosc Biblia. Nu este încă tradusă în toate limbile Africii. Probabil că lucrul ăsta nu știu dacă se va întâmpla, mai degrabă vor muri limbile lor decât să se traducă Biblia în toate limbile pe care le au ei acolo.
Înseamnă că sunt și multe dialecte.
Foarte, foarte multe. Dar Ideea este că oamenii cunosc și au acces la această scriptură. Numai că nu întotdeauna reușesc ei să aplice în sens practic acest cuvânt. Iar când ne întâlnim, ei văd că sunt diferit. E foarte simplu de văzut diferența.
Sunteți albi, el e negru.
El, de asemenea, va afla cum trăiesc eu Evanghelia diferit de cum o trăiește el. Și eu las cuvântul să ne judece. Biblia acolo are foarte mare autoritate. Nu cred că este în Europa vreun loc unde uneori să aibă atâta autoritate. Numai că are autoritate atât cât înțeleg. Și dacă înțeleg puțin, autoritatea aceea va fi mică asupra mea. Însă dacă las Scriptura să vorbească mai mult și noi spunem, eu spun, eu cred lucrurile acestea pe baza Scripturii. Te invit și pe tine să te uiți la viața ta și să vezi cum reflectă viața ta Scriptura. Și atunci omul se lasă influențat pentru că, în cazul respectiv, eu sunt alb. Uneori, faptul că ești alb înseamnă că nu ești prost. Și ei și-ar dori foarte multe lucruri să fie la ei cum sunt la noi. Ei se uită și speră ca societatea lor să devină aceasta. Și în anumite privințe le spun, știți de ce suntem poate noi în anumite părți mai puțin violenți? De ce la noi nu mai este pedeapsa cu moartea, de pildă? Cum s-a ajuns să se gândească în felul acesta? N-aș spune că Europa este un tărâm pașnic. Noi am avut două războaie mondiale. Dar totuși, legile țărilor sunt influențate de codul legislativ biblic. Și atunci, oamenii au o senzație de aha și încep să facă schimbări care încep de jos. Sclavia a fost abolită începând cu epistola lui Pavel către Filimon. Și practicând perceptele Evangheliei, oamenii se schimbă, dar au nevoie să vadă că cineva a trăit așa și nu a murit datorită faptului că a trăit acele lucruri.
Mulțumesc. Da?
Avem și eu să spun ceva. Este foarte delicat acest demers misiologic. În alte culturi, după cum și noi, ne-a fost foarte greu să înțelegem anumite aspecte din Scriptură.
Și încă?
Și încă. În cercetare este mult de muncă. Însă, Apostol Pavel ne oferă un principiu, a fost amintit în studiul trecut, cu iudeul m-a făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec. Însă, trebuie să fim foarte atenți până unde mergem cu această identificare, pentru a fi relevanți pentru ceilalți. Iau ca un exemplu un misionar romano-catolic. A fost în India, prin anul 1500. Și pentru a fi mai relevant pentru societatea indiană, și-a dat seama că trebuie să adopte stilul de viață indian. El a devenit un fel de guru creștin, a întrerupt legătura cu biserica, chiar am uitat numele, deci nu mai avea nicio legătură cu biserica, dar păstra Scriptura ca și doctrină. Un fel de guru și foarte interesant că în biserica pe care a întemeiat-o în India a păstrat castele. Castele este un element foarte important la indien. Deci nu se poate fără caste. Și l-a păstrat castele. Pentru că și-a dat seama că îndepărtând castele dispare relevanța. Adică el nu e relevant. Nu va fi primit. Și a cântărit. Și omul a păstrat castele în biserică. Acum, întrebarea pe care, știu, o am în minte,
că nu există,
este corect ce a făcut acest om? A mers prea departe? Pentru că Pavel spune că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. A îndepărtat zidurile. Este foarte delicată situația. De aceea cred că în abordarea aceasta a culturii, în alte popoare, trebuie să vedem ce poate fi adoptat în viața noastră, în stilul de viață, pentru a fi relevanți și ce vine în conflict direct cu Sfânta Scriptură.
Da, și ne întoarcem la elementul care a fost amintit la începutul discuției. Cum influențăm?
Nu influențăm, vrem să...
În bine sau în rău?
Sfânta Scriptură este exemplul Tabitei, o femeie care făcea multe milostene și faptul...
Ajungem aici la acest aspect. Aș vrea să nu-l anticipăm.
Mă pot puțin adăuga ceva?
Da.
Cred că există o influențare a celor din jurul nostru de către noi. Există una neprogramată, permanentă, cea de zi cu zi, se uită la noi și trag concluzii. Și poate fi o altă influențare programată, când mă duc să discut cu el, când mă duc să explic din Biblie, când îl chem la biserică. Însă cred că marea lipsă a bisericii de astăzi este nu influențarea aceasta programată. Îl chemăm și este aceea neprogramată. Când am inevăt și trag concluzii. La această categorie de influență, aș vrea să citesc un gând care îmi place din cartea Rugăciune. Cred că este decisiv pentru fiecare dintre noi. Pagina 11. Când vă treziți dimineața, îngenunchiați pe marginea patului și cereți lui Dumnezeu să vă dea puterea necesară pentru datoriile zilnice și pentru a afrunta ispitele. Aici, pe ceea ce urmează, cereți-i să vă ajute, să rostiți cuvinte care le vor inspira speranță și curaj celor din jurul vostru și vă va aduce mai aproape de Mântuitor. Influența permanentă. Doamne, astăzi plec. Un alt gând spune așa, îngerii lui Dumnezeu depun eforturi foarte mari să ne pună într-o zi în legătură cu cei care au nevoie, cu oamenii nevoiași, cu oamenii suferinți. Iar eu, George, în ziua aceea, nu-mi dau seama de ce m-am întâlnit cu acel om. Era o întâlnire programată de Dumnezeu. E, dacă ziua, o spun Doamne, de-aș vrea ca să fiu un serv al Tău, fă ca influența mea să atingă, chiar dacă eu nu-mi doresc una ca asta. N-am mai zâmbit atunci oricum. N-am mai face orice glume. Am întinde poate mâna mai prietenos, am fi poate mai manierați. Dacă ai fi conștienți că influența nu are concediu, că influența nu moare. Cred că aici a fost, mai ales câștiga Domnului Hristos, el a avut o influență permanentă, nu ocazională. S-a întâlnit femeia din Samaria odată. Atât. Dar însă viața lui era, dacă vreți, un potop de influență pozitivă. Cu oricine întâlnea era un om câștigat pentru Evanghelie. Îl vedeai și rămâneai uimit. Dacă așa ar fi fiecare creștin, câte nu s-ar schimba în biserică?
Aș vrea să citesc ce spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 35, pagina 1045. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cu alte cuvinte, semnul de identificare al urmașilor lui Hristos este dragostea față de semeni. Ce înseamnă să-ți iubești aproape?
Dragostea în biserică, între ucenici?
Da, dragostea în biserică.
Față de alții, între ucenici.
Nu, față de aici,
pentru
semenul
că,
tot din
biserică. Pentru că ucenicii se știa din Scriptură că totdeauna au avut disensiuni care să fie mai mare și Hristos le spune. Oamenii vor cunoaște că voi fi
unii. Absența acestor disensiuni nu înseamnă o stare amorfă.
Ce înseamnă atunci?
Înseamnă
să îi iubești pe cei de lângă tine.
După
din biserică,
text,
cum ați spus.
După text direct, a ne fi unii altora de folos. Să ne slujim nevoilor. Slujirea nevoilor este poate cam largă. Dar fiecare vede unde semenul său are dificultăți. Și frățietatea bisericii sau fraternitatea internă asigură cadrul ca oamenii să se cunoască și să se ajute. Ajutorarea aceasta nu este limitată la cele fizice. Ars unui acasă. Atunci toți contribuim la refacerea căminului acelei familii. Poate fratele de lângă mine este doborât de stres. Vreau să-l ajut, să le eliberez. Avem în biserică poate o familie în care oamenii nu se descurcă cu babysitting-ul. Departamentul diaconiei poate să ajute. Din cauza asta sunt persoane care nu frecventează o biserică și care, privind peisajul religios din creștinismul neoprotestant, consideră că în acest spațiu, oamenii se ajută și ei recunosc că este ceva diferit acolo. Am consiliat un convertit și l-am întrebat, domnule, de ce ați ales să veniți la noi la biserică? Și ne-a spus, domnule, la dumneavoastră este dragoste. Cum este dragostea asta? Păi oamenii, știți, uitați, am văzut că odată o doamnă în vârstă la dumneavoastră era așa mai amărâtă și atunci am văzut pe un domn de vreo 40 de ani că am venit să stea de vorbă cu ea, că de ce e mai amărâtă săptămâna asta decât săptămâna trecută? Și am înțeles că au rezolvat o problemă. Eu n-am mai văzut așa ceva. Și am zis, zice tânărul, avea vreo 30 și ceva de ani, am înțeles că aici este Dumnezeu, că numai de la Dumnezeu poate să fie astfel de dragoste, că eu în lume, cuvintele lui, n-am văzut. Era marinar și circula.
A umblat în lume.
A umblat.
Mulțumesc.
Aș dori puțin să studiem contextual această afirmație a lui Hristos, e foarte important. El spune cu un verset biblic mai înainte, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Nu orice fel de dragoste este dragostea lui Hristos. Este dragostea care duce la sacrificiu.
dragostea,
da, în Ioan, acolo, da, el s-a umilit pe sine pentru că le-a spălat picioarele ucenicilor la Sfânta Cină, apoi mai târziu și-a dat viața pentru...
A spus aceste, da, cuvinte, spune, chiar după ce
i-a iubit până la capăt. Spune, chiar afirmația din capitolul 13, ce e în context, primul verset, spune că fiindcă știa că Iisus zicea să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Adică nu a avut un moment când spune de ajuns, chiar mi-a ajuns, am făcut destul. Nu. Dragostea biblică a lui Hristos este dragostea care duce la sacrificiu. Și este foarte greu atunci când pui interesul celuilalt mai presus de interesul tău.
Și cum poți să ajungi să atingi acest nivel, să numai pui Hristos, interesul celui Hristos, de lângă tine mai pe sus de altul?
Numai Hristos poate face acest lucru.
Hristos în viața pentru noastră.
Da. Pavel spune, am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Adică nu, realmente vorbind, ca om nu poți să te sacrifici decât pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru soția ta, pentru părinți, frați și atât. Cei foarte aproape. Dar atunci când ajungi să-ți iubești vrăjmașii, să nu uităm că printre ucenicii care au fost cu Domnul și în fața cărora s-a umilit Domnul și pentru care s-au jertfit, era și Iuda, vânzătorul. Și știa Iisus, știa că Iuda îl va vinde. Adică să te umilești în fața lui știind că te va vinde.
Mântuitorul le-a zis lui Iuda când a venit să-l trădeze în grădină, prietene.
Da, adică gândiți-vă astăzi ce om ar fi în stare să se sacrifice pentru cineva despre care știe că îl trădează. Este foarte greu. Numai o dragoste divină care este ilogică. Dragostea divină este ilogică. După logica noastră umană. Și cred că aici punctează Hristos, pentru că în lumea, în toată lumea, era foarte greu să-ți iubești vrăjmașii. Mai ales gândiți-vă, evrei să iubească pe romani, care erau stăpânii lor. Gândiți-vă că în biserică intrau și sclavi și stăpâni de sclavi. Filimon era un stăpân de sclavi. Onisim era sclavul lui. Cum însemna ca în biserică eu să-l iubesc, să mă sacrific pentru Onisim, care mi-e sclav? Nu se poate lucrul ăsta. Ceea ce biserica făcea mai târziu era ilogic pentru oameni. Era ceva nou. De aceea spune o poruncă nouă. Adică dragostea înțeleasă în alte dimensiuni care duce la sacrificiu. Și e foarte greu acest lucru. Oamenii văzând această realitate, mai ales într-o societate în care oamenii sunt singuri, hai să fii realiști, sunt foarte mulți oameni singuri în oraș și sunt bătrâni singuri. Am întâlnit în urmă cu mulți ani o bătrână la un azil care nu mai știa copiii ei și erau medici copiii, nu dăduse pe la de ani de zile. Nu era băgat în seama de nimeni decât de cei de acolo. Era un caz tragic. Și în apartament sunt mulți bătrâni singuri. De aceea cine are grijă? În biserică se întâmplă acest lucru.
Cum să
consum timpul meu pentru niște oameni? Treaba lor. Eu am timpul meu dedicat studiului familiei. E foarte delicat. Și în acest context, în Iisus, oamenii vor
cunosc. Stilul de viață al unui creștin?
Stil de viață al lui Hristos.
Așa.
E, până la ceea ce a spus domnul profesor, mai este și un aspect al dragostei pe care Domnul Iisus, și din câte am studiat eu, doar la Domnul Iisus l-am putut identifica lucrul acesta. Atitudinea lui, cum se relaționează el în momentul în care ar trebui să reacționeze altfel. Și că ați dat exemplu cu Iuda, Domnul Iisus ar fi trebuit, conform logicii noastre, ar fi trebuit să aibă o reacție conform ceea ce i s-a făcut. Dar el dă pe față dragoste. Cred că atunci când suntem în biserică cu fratele nostru, pentru că vorbeam de stil de viață, atunci arătăm în realitate care este sau cum este dragostea și stilul nostru creștin. Felul în care gestionăm conflictele pe care le avem între noi. Pentru că pentru un creștin e ceva onorific, e ceva important și plăcut și frumos să te duci să ajuți pe celălalt. E ceva care e de dorit și sunt mulți care fac lucrul acesta, dar în momentul în care există un conflict între el și fratele lui, acolo felul în care cei doi gestionează acel conflict
demonstrează arată, de partea cui sunt.
Exact, arată caracterul real. Pentru că Domnul Iisus a avut
creștini autentici nenumărate...
Exact, Domnul Iisus în fiecare conflict între el și farisei putea să dea pe față un alt fel de caracter. Dar el a dat ceea ce a știut, ceea ce era el în realitate, și anume dragoste.
Când este posibil ca cineva să ne audă spune, la mine că nu este dragoste, nu e ce spune dumneavoastră acolo. Nu, oamenii nu se iubesc. Este posibil. Și am să adaug aici o idee, dacă e o asemenea situație. A iubi pe cineva înseamnă ai face loc în sufletul tău acelei persoane. Ea înseamnă din ziua aceea pentru tine ceva. Asta nu înseamnă că nu apar și disensiuni între cei din această categorie. Soțul, soția s-au luat din dragoste, s-au iubit foarte mult și acum se iubesc, dar poate că uneori apar probleme. Nu înseamnă că nu țin unul la altul. Dacă într-o biserică apar neînțelegeri, nu înseamnă că acolo nu este dragoste. Nu. E decât o situație, o etapă prin care trecem, lucrurile se vor rezolva. Însă, încă ceva și mai adăugă. Cred că marea nevoie a bisericii de astăzi nu este aceea de a fi atât de mult implicați membrii în binefacerea, în ajutorul celorlalți. Pentru că fiecare se cam descurcă. Dar cred că marea nevoie de a ne arăta dragostea este în lucrurile mărunte. În arăta că ești importantă tu ca femeie văduvă, tu ca și copil, oamenii care pe noi foarte mult ne-au ajutat au fost și nu care ne-au dat bani să facem școli, nu oamenii care ne-au ajutat, nu oamenii care ne-au dat cadouri, ci oamenii care
ne-au încurajat,
ne-au spus că suntem importanți. Prin modul în care ne-au întins mâna, prin modul în care ne-au încurajat. Asta este marea nevoie pe care noi o avem. Și dacă apar probleme, nimic, mergem mai departe. Trecem peste și o luăm de la capăt.
Vorbim despre stilul de viață al persoanei implicată misionar. Iar Biblia ne oferă exemple concrete. Și am vrea acum să vorbim despre Tabita. Ați anticipat. Tabita, o creștină care se implică foarte mult în a sluji pe cei de lângă ea. Moare și la moartea ei lumea aduce dovezi ale implicării ei. Și îi spun lui Petru, uite cât de mult făcea pentru noi. Iar Petru produce o minune sub puterea lui Dumnezeu. Nu el însuși, ci Dumnezeu o scoală din morți. Cum ne putem implica în același fel astăzi?
Ca Tabita sau ca Petru?
Ca Tabita.
Ca Tabita.
Ca Petru.
Numai dacă vrea Dumnezeu.
E mai greu.
Cred că important este să privim cum a privit Tabita pe semenii ei.
Cum credeți?
Ea a privit prin prisma posibilității de a fi ajutați și a încercat să găsească soluții la nevoile lor concrete. Și nu s-a oprit la a observa că unii dintre noi ne dăm seama cam de ce are nevoie cu tare, cu tare, cu tare și să spunem.
Păi uitați ce spune că făcea Tabita, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 39, pagina 1067. Toate văduvele l-au înconjurat pe Petru, plângând, și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, adică Tabita, pe când era cu ele. Păi să lucrezi. Era croitoreasă, nu? Să lucrezi pentru văduve, pentru cei care nu puteau să-ți plătească munca? Dacă credeți că e posibil și astăzi așa
da,
ceva?
Da, cred că există.
Păi faci pomană, dar câte pomeni să faci? Să o ții toată viața în pomană? Din ce mai trăiești?
Dimensiunea...
Sau poate că nu era plătită mâna de lucru. Poate că aduceau materiale să le...
Dimensiunea gratuității lucrurilor, muncii, nu ne este transmisă. Nu știm la ce vârstă făcea Tabita lucrul ăsta. Nu știm dacă avea 20 de ani, dacă avea o familie de întreținut. Nu știm dacă ea era în categoria
nu
actuală
știm.
De pensionar.
Sau full-time. Poate făcea nicăieri.
Dar Biblia spune, ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Versetul 30. O mulțime.
Nu se pare că ea a reușit și nu a avut de suferit în urma acestei practici sau atitudini. Dimpotrivă, era o persoană foarte iubită. Nu-mi imaginez că dacă Tabita ar fi avut la un moment dat o lipsă de hrană bruscă, n-ar mai fi găsit unde să mănânce.
Da, dar ca să poți să, iertați-mă, ca să poți să faci astfel de fapte bune și milostenii, trebuie să ai și tu cu ce să faci. Dacă n-ai...
Păi aici este vorba de o anumită bună administrare, având și spiritul caritabil, dar și spiritul dezvoltării materialului cu care să faci binefacerea. Pentru că dacă ești generos într-un mod neînțelept, ajungi să nu mai ai ce să dai.
Da, și binefacerea este un stil de viață, o metodă de misiune, de mărturie personală.
Sigur.
Și a spus că ajungi să nu mai ai nici ce să mai dai.
Păi gândiți-vă la un părinte care își epuizează toată energia în a fi alături de copilul său în primii 10 ani de viață. După cei 10 ani, el este
slăit,
nu mai face față la nici cea mai mică provocare, i-a pierit răbdarea și atunci nu mai este părinte la fel de dăruit. Ce putem spune? Părintele acela a avut o generozitate
exagerată.
Așa.
Sau limitată.
Limitată,
depinde
exagerată.
Din ce punct de vedere.
El trebuie să aibă în vedere potențialul său de dăruire. Dacă eu îmi propun să dau tot ce am în secunda asta sau în aceste 10 minute, înseamnă că doar aceste 10 minute voi putea dărui. Dar dacă eu sunt responsabil, îmi spun că eu voi putea să slujesc în felul acesta un număr de ani. Îmi voi organiza această dăruire pe această perioadă.
Dar nu pot exista și profitori de pe urma dăruirii tale?
Categoric.
Și nu încurajezi în felul acesta o anumită atitudine?
Să nu uităm totuși că toate fondurile veneau la ucenici, mă refer la cele
financiare. Nu mă refer acum la...
Așa cum, eu nu cred că Tabita sau Dorca era atât de naivă să... Așa, să
fie așa, un fiind
filantrop, da, nu asta. Nu, cred că avea persoane clar stabilite care aveau nevoie și nu cred că era așa full time, făcea tot timpul. Nu, cred că funcție de posibilități pe care le avea dânsa, probabil că doar mâna de lucru nu era plătită. Oricum, cred că Tabita avea o viziune mult mai amplă și cred că ea a făcut lucruri care au depășit chiar și înțelegerea ei. Este foarte frumos contextul. Iar era la Iope. Iope este fostul Iafo de unde a fugit Iona. E un context foarte frumos. Moartea ei, clar, a dus la această minune și n-a fost întâmplătoare moartea ei. Iar Petru, numit în Ioan, fiul lui Iona, este clar, o să o alăzi la Iona, rămâne la Iope după minune. Pentru că totuși când impactul...
Pe
lângă faptul că Dorca sau Tabita avea un impact deosebit în societatea din Iope, minunea a fost făcută cunoscută. E, această minune l-a făcut pe Petru să rămână în Iope pentru că trebuia să vorbească oamenilor din Iope. E, și de aceea este chemat să se ducă în Cezarea la Corneliu. Și el nu refuză ca Iona să se ducă la Ninive. Iona a fugit de partea de față a Domnului, dar Petru rămâne și se duce acolo unde îl trimite Dumnezeu. Deși și Petru era puțin sceptic. Că vreau cum să intru în casa unui om, a luat cu el martor ca să fie, să aibă scuză pentru Ierusalim. A fost o întreagă ceremonie. Dar este clar cumva o rememorare a episodului Iona, care nu mai este, deși era proroc, s-a împotrivit lui Dumnezeu, acum Petru nu se împotrivește Domnului. Dar, atenție, Tabita a fost un factor decisiv la rămânerea lui Petru la Iope. Că Petru nu era chiar în Iope, a fost chemat, nu era în Lida. Lucrul este foarte important. Ce vreau să spun? Prin faptele pe care le facem noi, uneori involuntare, uneori ne propunem să facem, nu știm ce efecte declanșăm. Putem să ne cerim iertare pentru aminte rele. Sau putem să ne bucurăm pentru anumite fapte bune, dar influența nu putem schimba niciodată. Ea rămâne pentru veșnicie. Și cred că Tabita a înțeles acest lucru. La drept vorbind, ea făcea fapte bune și milostenii pentru că așa era ea. Nu își propunea să facă. Nu putea altfel.
Restelul ei.
Un creștin nu poate fi împiedicat să-L mărturisească pe Hristos într-un fel sau altul.
Dacă vorbim de daruri spirituale, acesta era darul ei.
Era darul ei și îi plăcea și am întâlnit oameni care pur și simplu doresc să facă, le place să stau cu copiii de vorbă. Aveam un coleg de clasă, era lipici pentru copii. Nu înțelegeam cum reușește. Avea lipici. Toți copiii, unde mergeam, în grup, erau pe el. Dar nu făcea ceva deosebit. Avea un fel al lui aparte și era lipici pentru copii. Cred că Tabita era o femeie de genul acesta. Doar trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi și cred că
să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească pentru
și cred
ceilalți.
Că nu trebuie să fim prea calculați. Dom'le, stai puțin, rentează, nu rentează, stai puțin, eu consum timpul, ai suficient cât am făcut. Și Tabita făcea aceste lucruri pentru că vedea că este nevoie.
Mulțumesc, vă rog.
Mai este un lucru care poate că ar trebui, adică mai mult ca sigur ar trebui amintit și anume că darul acesta care l-avea Tabita, darul acesta spiritual, a fost dat de Domnul.
Da,
și ea l-a folosit. Am văzut săptămâna trecută lucrurile, am vorbit de lucrurile. Ea nu numai că l-a folosit, dar nu cred că și-a pus problema, ok, mi se termină materialele, nu mai am timp, de unde fac rost? Dacă Domnul îmi dă darul, El îmi dă și metodele și tot ce am nevoie ca să-mi pot pune la schimbător darul respectiv. Pentru că în ziua de astăzi stau și mă gândesc cum aș putea eu să fiu ca și Tabita. Contextul este diferit. Eu mă duc să muncesc 8 ore într-un birou. Cum îl pot ajuta pe
un bărbat poate fi Tabita, doar o femeie poate fi Tabita.
Uite, am spus oarecum. Aș vrea să mă ajutați, domnul pastor. La Constanța este
Tabita.
Un cerc numit Tabita, cerc de ajutorare, unde se fac lenjerii de pat, dacă nu greșesc, nu? Un cerc de croitorie, nu mai știu câte mașini de cusut, și persoanele care lucrează acolo au ca model pe Tabita. Și duc lenjeria, știu că au dus-o și la penitenciar și la spital.
La penitenciar, cine are de...
Deci e și astăzi...
Da, e foarte adevărat. Acolo este ceva organizat.
Da.
Acolo susținerea vine din niște surse. Da, în cazul
Tabitei era proiectul, singură. Dar persoanele respective
absolut.
Oferă timpul lor,
absolut.
Oferă capacitatea lor de a munci, că nu toți...
La scară produce. Mică, fiecare din cele acolo este o Tabită.
Absolut.
Care formează Tabita mare.
Eu m-am referit la faptul că s-a discutat la un moment dat că de unde, și s-a pus problema că trebuie să fii și înțelept în felul în care
oricum trebuie
cheltui.
Să investești.
Absolut. În momentul în care tu investești, se consumă. Și ca să ai, Domnul întotdeauna va da. Dacă
sunt convins, dar sunt convins.
Nu știu dacă Dumnezeu ne cere să oferim ceea ce noi nu avem și nu putem.
Absolut.
Am găsit un gând despre Tabita săptămâna aceasta, care spune așa. Pe de parte, Tabita dădea din ale ei și doi, se dădea pe sine. Aici era cheia Tabitei. Sunt atâtea forme de a dărui, de a te dărui. Niciodată nu vei spune, n-am ce să mai fac astăzi. Ea se dădea pe sine. Astăzi, de exemplu, este o practică, când se apropie alegerile, se dau cozonaci la bătrâni, pui,
electoral, da.
Așa. Și oamenii nu sunt de asta impresionați. Cred că în acel caz, ei nu sunt, deci nu au fost poate neapărat de gestul ei, de obiectul pe care l-au primit, ci de gestul Tabitei. Aveam nevoie.
Destinul
ei de viață.
Și nu a făcut lucrul acesta într-o zi. Și nu a făcut lucrul acesta ca să primească lauri și așa mai departe.
Și gândind în termeni societății de atunci, pentru o femeie era foarte greu să se mențină și nu știu dacă era singură, până era văduvă.
Nu spune.
Era foarte greu pentru femeie să aibă sprijin financiar.
Gândindu-ne și la statutul.
Da. Și să faci astfel de binefaceri, era mai ales mare. Că...
Ea s-a impus în localitatea respectivă. Nu cu forța.
Nu. Lucrul ăsta arată un sacrificiu. În acest context înțelegem și ce spunea Hristos. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragostea ca sacrificiu. Te dai pe tine, ați amintit mai devreme.
Mântuitorul a spus că trebuie să avem dragoste unii față de alții. Dar de asemenea, exemplul Mântuitorului poate fi urmat de fiecare dintre noi. Versetul 36 din Matei, capitolul 9, pagina 933. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Mântuitorului i s-a făcut milă. Ce înseamnă pentru noi astăzi mila? Mergi pe stradă și vezi neputință și durere, nu trucaje și lacrimi false ca să stoarcă banii de la tine, ci efectiv situații grele. Și când treci prin fața acestor persoane, spui, mi-e milă de tine, n-ai cum să treci indiferent. Dar mila să se oprească doar la o exprimare de câteva secunde?
Mila este mai mult decât o expresie a unui sentiment pe care îl simți la un moment dat, ci mila este o acțiune. Dacă spui că ai milă și nu faci, treci la acțiune, înseamnă că nu ți-e milă. E o idee, un concept.
Sau atunci poate că sentimente de milă încercăm că atunci când vedem
compasiune.
Dar absolut. Este o milă activă cea despre care vorbiți.
Domnul Iisus spune că i s-a făcut milă, dar a făcut ceva. Nu a stat sau a trecut mai departe.
A locuit gorul pentru că le-a văzut că erau necăjite și risipite ca niște oi exact. Care n-au păstor. Și acolo unde a văzut lipsa, era foarte greu el ca Dumnezeu a coborât pe pământ să mântuiască poporul. și pe oameni și a văzut starea aceasta. Sunt mai multe lucruri în Scriptură în care întâlnim această expresie, s-a făcut milă. În Matei 14 de seama întâlnim, când a avut loc înmulțirea pâinilor. Deci s-a făcut milă de oameni și le-a dat hrană. Fără acest ingredient, să spun, al caracterului creștin, nu poți face nimic.
Cum acest se naște compasiu, mila?
Compasiu, poftim?
Cum se naște mila?
Cred că e ceva nativ, ne naștem cu ea, probabil. Involuntar o exprimăm, ne curg lacrimile
poate,
fără să programăm.
Da, posibil să fie și nativ, dar cred că o și descoperim dezvoltăm. Și o dezvoltăm.
Da.
O și putem educa.
Mila în sine nu se dezvoltă, ea apare, termenul înseamnă mai degrabă, a fost tulburat. Tulburat în interior, a fost cuprins de ceva nedescris oricum. Și mai degrabă sunt alți factori care conduc la acest lucru. Mila nu se dezvoltă, mila nu se manifestă decât în relație cu oamenii. Nu puteți, eu sunt milos, dar eu nu am relație cu ceilalți. Ca și când eu iubesc, dar sunt așa singur. Mila se dezvoltă în relație, numai sunt cu oamenii de vorbă, numai văzând situația, numai atunci îți dai seama am milă sau nu am milă, altfel nu se poate. Nu știu dacă am milă, ea nu se dezvoltă ca și la culturism sau ca și când vezi ceva. Învăț mila și stau și meditez și nu.
Și citești cărți
mila, de mila. Mila înseamnă a te identifica cu celălalt, compasiunea, suferi împreună cu celălalt. Uitați că uneori și la mormântări, deseori pun întrebarea, îl plângem pe cel ce a murit sau ne plângem pe noi care am rămas fără el?
Păi cred că ne plângem pe noi.
Mai degrabă este o formă de egoism. Acum nu vreau să fiu răutăcios în asta, dar de multe ori în nenorocirea celuilalt ne vedem pe noi înșine. Pentru că ne dăm seama de faptul că avem aceeași condiție.
Da, și că ne va fi greu fără persoana respectivă.
Dar întrebarea, îl iubesc pe el sau mă iubesc pe mine reflectat în el? Adică, foarte important.
Dar poate că tocmai aici apare prezența lui Dumnezeu în viață. Pentru că poți să-ți fie milă și dacă nu ești creștin. Dar tocmai prezența lui te face să acționezi. Adică un om care e fără Dumnezeu, exprimă sentimente de milă, merge mai departe în somnul...
Da, pot acționa și ei.
Și ei. Dar în clipa cred că demersul acela făcut, pasul făcut înainte, în a ajutora, eu îl văd cumva de cele multe ori legat de prezența în viața lui Dumnezeu. Poți face fapte de milă și fără Dumnezeu. Dar tu să depășești egoismul, să te uiți pe tine, de regulă este rodul intervenției lui Dumnezeu în viața unui om.
Îmi place foarte mult imaginea aceasta al Domnului Iisus fiindu-i milă de gloate și am înțeles-o cel mai bine în momentul în care am devenit părinte. Pentru că în momentul în care îți vezi copilul că este într-o situație cum nu ar trebui să fie, atunci într-adevăr simți mai mult decât compasiune. Și cred că Domnul Iisus în momentul în care a văzut gloatele, a văzut ceea ce nu suntem noi și ceea ce am putea să fim noi de fapt și nu suntem. Și de aceea l-a determinat să și treacă la acțiune, să umple golul, cum a spus și domnul profesor.
Aș vrea să citesc o zicală care apare în broșura noastră. Oamenilor nu le pasă cât de multe știm până când nu află cât de mult ne pasă. Stilul de viață nu este ceva impus. Stilul de viață
rezultat al unor valori.
Exact, este rezultat și se dezvoltă. Și Dumnezeu îți oferă posibilități de a demonstra acest stil de viață. Pentru că a spus bine, stai singur și ești milos, dar nu demonstrezi lucrul acesta.
Milos.
Nu se poate. Calitățile pe care Dumnezeu le așteaptă, manifestarea dragostei, este doar atunci când ești implicat în acțiune.
Cred că de cartea Principiul puterii, cred că în prefață scrie, sunt zile marcate cu roșu în care întâlnim oameni care ne emoționează ca o splendidă poezie. Adică atingerea lor este cum atinge apa marul. Adică stilul de viață al unui asemenea om ne atinge. Rămâi uimit. Ce frumos vorbește. Dar cum a tratat. Dar ce a făcut pentru mine. Și cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Că atunci când ne întâlnim cu cei de lângă, să fie o zi marcată cu roșu.
Da, iar interacțiunea dintre noi și cei de lângă noi trebuie să ne conducă pe toți la Dumnezeu. Faptele mele, acțiunile mele nu trebuie să îi îndrepte pe oameni spre mine.
Da.
Ca eu să-mi iau meritele, ci să fie o cale care să-i apropie de Dumnezeu. Vorbind de exemplul Domnului Iisus Hristos, pe care fiecare dintre noi trebuie să ne-l însușim. Stilul de viață demonstrează dacă suntem misionari, creștini autentici sau dacă este doar o fațadă. Așa cum s-a amintit, un zâmbet, o pâine, de ce nu o floare, o încurajare, toate aceste lucruri neînsemnate demonstrează că suntem implicați în a demonstra dragostea în acțiune. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și sunteți din localitatea Panciu, județul Francea, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Mareșal Ion Antonescu, numărul 56. Dacă sunteți din localitatea Făurei, județul Brăila, găsiți Biserica Adventistă pe strada 9, numărul 31. Iar dacă sunteți din Techirghiol, județul Constanța, găsiți Biserica Adventistă pe strada Răscoala 1907, la numărul 17. Dacă vă place să studiați și aveți întrebări din Biblie la care nu ați găsit încă răspuns, vă recomandăm seminarul În căutarea certitudinii. Vă va ajuta să înțelegeți Biblia și veți descoperi lucrurile minunate prezentate de Dumnezeu în cuvântul Său. Sunt 30 de subiecte care cu siguranță vă vor reține atenția. Scrieți-ne pe adresa Școala Cuvântului aronsperanța.tv.ro sau telefonați-ne la numărul de telefon 0744396738 și cineva vă va aduce materialul dorit acasă. De asemenea, cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, o istorie a creștinismului de la distrugerea Ierusalimului din anul 70 și până în zilele noastre, vă poate arăta care ar trebui să fie stilul de viață misionar al creștinului așteptător al revenirii Domnului Hristos. Vă așteptăm și data viitoare, când vom vorbi tot despre misiune și ce putem face pentru a îmbunătăți acest stil de viață misionar. Până când ne vom reîntâlni, vă spunem tuturor la revedere!